të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 23 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg arriti në Kosovë. Komisionari për zgjerim Stefan File thotë se Serbia duhet të bëjë përparim në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën ose ballafaqohet me rrezikun e bllokimit të hyrjes në BE nga vendet anëtare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri thotë se në votimet për kryetar të Tiranës fitues është Lulzim Basha, por mendohet se certifikimi do të jetë rrugë gjatë. VMRO, DPMN dhe BDI-ja në Maqedoni ende nuk tregojnë se nëse janë marrë vesh që kryetari i kuvendit të jetë shqiptar. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka shpallur planin për tërheqjen e trupave nga Afganistani. Reagimet në Afganistan lidhur me planin e Zotit Obama janë të përziera. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Komisionari BE-s për zgjerim Stefan File ka thënë se Serbia do të bëjë përparim në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën ose do të ballafaqohet me rrezikun e bllokimit të hyrjes në BE nga ana e shteteve anëtare. Kam dëgjuar një numër komentesh se askush nuk është i gatshëm që ta pranojë një anëtar të ri nëse ka çështje të hapura në rajonin prej nga vjen me fqinjet të tij, ka thënë File pas takimit me ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić në Bruksel. Nën kryetari i qeverisë së Serbisë Božidar Đelić deklaroi sot se në mbledhjen zyrtare me deputetët gjerman nuk është paraqitur qëndrimi se njohja e Kosovës është kusht për antarësim të Serbisë në BE. Serbia e di se çështjen e Kosovës duhet ta zgjidhin para hyrjes në BE, ndërsa nga ana tjetër kjo zgjidhje nuk mund të jetë njohja e shpalljes së njanshme të pavarësisë së Kosovës, u tha Đelić gazetarëve në Beograd. Sipas tij Gjermania në asnjë mënyrë nuk kërkon njohje të Kosovës nga ana e Serbisë. Antarët e parlamentit të Gjermanisë dje në bisedë me gazetarët e Beogradit kanë thënë se fillimi i negociatave për pranim të Serbisë në BE nuk do të jetë i rrezikuar me kërkesën për njohjen e Kosovës, por deri në fund të këtij procesi Serbia faktikisht do të jetë detyruar ta pranojë pavarësinë e Kosovës që të bëhet antare e BE-s. Në fund të negociatave për antarësim njohja faktike e Kosovës duhet të jetë në tavolinë, e nëse kjo mungon, parlamenti gjerman nuk do ta mbështesë antarësimin e Serbisë në BE, thanë deputetët e Bundestagut. Presidenti Ati Fete Jahjaga ka thënë se sundimi ligjit në Kosovë është njëri nga parimet bazë të funksionimit të shtetit. Këto komente ajo i ka bërë me rastin e vënjes së gur themelit të Pallatit të Drejtësisë, projekt ky i financuar nga Komisioni Evropian. Shteti së drejtës është shtylla mbi të cilën mbështeten proceset demokratike, ndërsa institucionet e drejtësisë do të jenë vendi ku dëshmohet e vërteta, ka thënë ndër të tjera presidentja Ati Fete Jahjaga. Sot të policia ekzekutive e Ulexit në Kosovë, përkatësisht njësia hetimeve financiare, ka kryer bastisje në zyrën e kadastrës komunale në komunën e Graçanicës, duke përfshirë dhe zyrat e shefit dhe drejtorit të ZKK-s. Bastisjet janë kryer në kontekst të një hetimi për keqpërdorimin e pozitës zyrtare, lidhur me regjistrat e rrejshëm të privatizimit të ishën ndërmarrjeve shoqërore, njoftoi përmes një komunikate për media, zyra për informime e Ulexit. Peshkopi ortodoks malazezo serb Amfilohije Radović është paraqitur sot para një gjykate në Maltezi, i akuzuar për gjuhë të urrëties dhe mallkim kundër qeverisë pro-perëndimore. Peshkopi Amfilohije i përfshirë në mospajtime me autoritetet, të cilat të dëshirojnë largimin e një kishe në majet të Malit, tha se kush e shkatron kishen, Zotja shkatroft atë dhe pasardhësit e ti. Prokurorë thanë se këto fjali lëndojnë në ndjenjët e shtetasve të Malit të Zi. Dëgjimi sotëm në gjykatë të shty, pasi Amfilohije kërkoj zëvendësimin e gjyqtarëve në këtë rast. Nëse shpallet fajtor, ai mund të gjobitet. Peshkopi famkeq Amfilohije është i njohur për nacionalizmin e tij pro-serb. Ai e udhëheq kishën në Maltezi, që është pjesë e kishës ortodokse serbe me seli në Beograd. Pasi presidenti amerikan Barack Obama i ka shpallur planet për tërheqjen nga Afganistani, këtë e ka bërë edhe Franca. Me anë të një kumtese disa orë pas shpalljes së Zotit Obama, presidenti Nicolas Sarkozy tha se Franca do ta fillojë tërheqjen progresive të përforcimeve të dërguara në Afganistan në mënyrë proporcionale dhe me orar të ngjashëm me tërheqjen e përforcimeve amerikane. Franca e ka afro 4.000 trupa në Afganistan. Një gjykatë holandeze e liroi nga akuzat të politikanin e Geert Wilders, mbi të cilin rëndonin akuzat se kanë nxitur urrëtie kundër muslimanëve. Wilders e kishte përshkruajtur islamin si fashizëm dhe ka krahasuar Kuranin me librin e Hitlerit të Mein Kampf apo Lufta ime. Kam folur, flas dhe do të vazhdoj të flas. Tash lajmi i mirë është se është legale të jesh kritik ndaj islamit, të flasësh publikisht në mënyrë kritike për islamin. Kjo është diçka që na duhet, sepse mendoj se islamizimi shoqërive tona është problem i madh, tha Wilder. Grupet minoritare të cilat dërguan ankesat fillestare kundër Wildersit në gjykat kanë kërcënuar se do ta dërgojnë rastin në gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit për vizit në Kosovë, arriti ministri jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg. Serbia duhet të zgjidhë problemet me fqinjet e saj para se të pranohet në Bashkimin Evropian, ka deklaruar ai në Prishtinë. Zoti Schwarzenberg është takuar me presidentin Atifete Yahyaga dhe me ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj. Në vazhdim kronika për takimin Schwarzenberg-Hoxhaj, që e ka përgatitur korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ministri i jashtëm i Republikës së Çekisë Karel Schwarzenberg ka deklaruar sot në Prishtinë se është e rëndësishme që Serbia të sillet si një fqinjë miqësor ndaj vendeve në rajon. Këtë deklaratë ministri i jashtëm çek e ka dhënë pas takimit me homologun e tij kosovar Enver Hoxhaj. Të dy ministrat, ai çek dhe ai kosovar, janë pajtuar se është e rëndësishme që të gjitha vendet në rajon duhet të kenë marrëdhënie të mira ndërfqinjësore para se të hyjnë në Bashkimin Evropian. Ministri i jashtëm Schwarzenberg ka thënë se të gjitha problemet në Ballkan mund të zgjidhen vetëm me integrimin e vendeve në Bashkimin Evropian, por ai gjithashtu ka theksuar se marrëdhëniet ndërfqinësore janë kushti i qartë për të gjitha vendet të cilat mëtojnë Bashkimin Evropian, përfshirë këtu edhe Serbinë.
Membership of the EU should be according to the individual progressive countries. But if Serbia would be faster,
antarësimi në Bashkimin Evropian duhet të bëhet në bazë të përparimit individual të një vendi, por nëse Serbia do të jetë e shpejtë para se të pranohet në Bashkimin Evropian, ashtu si që dim dhe si që është e precizuar në kriterin e Kopenhagës, ajo duhet të zgjidhë problemet me fqinjë të saj. Ky është një kusht i qartë për të gjithë para se të bën antar të Bashkimit Evropian, ka thënë ministri i jashtëm çek. Ai ka shtuar se një gjë e tillë nënkupton që Serbia duhet të rregullojë edhe marrëdhëniet fqinjësore me Kosovën. Unë nuk mendoj se duhet vënë kushte njëri tjetrit, por është e rëndësishme që Serbia të filloj që të sillet si një fqinjë miqësor, se sa ta pranoj zyrtarisht Kosovën, ka thënë ministri jashtëm Schwarzenberg. Edhe ministri jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka nënvizuar se Serbia nuk do të mund të integrohet në Bashkimin Evropian, nëse paraprakisht nuk i rregullon marrëdhëniet me të gjithë fqinjët e saj. Siç ka theksuar ai, në këtë drejtim Serbia duhet të filloj që gradualisht ta pranoj realitetin në Kosovë, si dhe të shmang tendencat që problemet i zgjedhë jashtë kufive të vetë Serbisë.
Vetëm përmes pranimit të realitetin Kosovë, do të ketë edhe mundësi që politika në Serbi, qytetarët Serbi, të fokusohen në problemet e tyre të mbrëmshme. Mendoj që ka kalu koha kur popujt dhe elitat politike synojnë ta gjejnë fatin jashtë kufive të shteteve të tyre. Fati i popujt është mbrana për mbrana kufive dhe shteteve të tyre, mbrana territoreve të tyre. Prandaj edhe një kriter i tillë i Kopenhagës duhet të plotësohet para se të kemi ndonjë lëvizje drejt Bashkimit Evropian.
Ministri Hoxhaj gjithashtu ka theksuar se kërkesa e Kosovës si shteti më i ri dhe i fundit që ka dalë nga shpërbërja e Jugosllavisë është që të mos mbetet e vonuar në proceset integruese, të mos mbetet si një vend i izoluar dhe populli i saj të mos mbetet i harruar në rrugën e agjendës së integrimeve evropiane. Ndryshe, vizita e ministrit të jashtëm çek Schwarzenberg në Prishtinë është dyditore. Në takimin ndërmjet homologëve çek dhe kosovar është shprehur interesimi për sjelljen e investitorëve çek në Kosovë. Një takim në mes investitorëve kosovar dhe çek do të mbahet nesër në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mungesa e shtrirjes së pushtetit nga institucionet vendese në veri dhe vendosjes së rendit dhe ligjit atje, përderisa bisedimet Kosovë-Serbi po vazhdojnë, rrezikojnë zbatimin e pakos së Ahtisarit në këtë pjesë dhe trajtimin e veriut si çështje në vete, thonë deputetet opozitar. Zyrtarët e lartë të qeverisë përsërisin se me Beogradin nuk do të preket asnjë temë që është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se me veprimet e veta qeveria në një formë e ka pranuar që realiteti në veri është ndryshe me pjesët tjera të Kosovës.
Rreziku për ngritjen e një statusit veçan për rajonin e veriut të Kosovës është tepër i madh dhe ky rrezik është duke u rritur dita ditës, edhe për faktin se ka tendenca për të bërë veprime të veçanta vetëm për atë pjesë, sikurse është regjistrimi i popullsisë, që ka qenë dështimi kryesor i institucionit të Republikës së Kosovës.
Deputeti Ramadani thotë se qeveria e Kosovës dhe prania ndërkombëtare kanë bërë një gabim të madh duke mos e zbatuar pakun e atisarit në veri. Një veprim i tillë sipas tij rrezikon që ky dokument të shpallet i dështuar për të pjesë.
Gabimi kryesor strategjik, edhe vendor, por edhe i ndërkombëtarëve është se kanë tendencë ta shpallin pakun natyrore të dështuar ende pa provu asnjëherë se ta implementojnë atë. Institucionet e Kosovës duhet ta provojnë me gjitha mjetet që i ka shteti në dispozicion se ta implementojnë kushtetutën edhe ligjet e vendit.
Ndërkohë, ish-ministri i administratës lokale Sadri Ferati, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se problemi më i madh në veri ka të bëjë me sundimin e ligjit. Ai thot se Beogradi është i pranishëm në veri përmes strukturave ilegale, të cilat rrezikojnë çfarëdo zgjidhje për veriun. Ai e kundërshton fuqishëm shmangjen nga pakuja atisarit në gjetjen e zgjidhjeve për veriun, siç insiston në vazhdimsi politika aktuale serbe.
Deklarimet e tilla të Beogradit dëshmojnë se ajo ka akoma ka një qasje, unë do ta quaj primitive. Filozofia pakuja atisarit është ajo e cila e ka pranuar që status quo është e paqëndrueshme. Kosova duhet lëviz matutje sepse popsojnë gjithë shtetarët e Kosovës. Në zanë kodër të ati statusi ka garantu drejtat fuqishme të komunitetit sërb. Kështu që gjithë interesime tani që diçka të ndryshohet në pako, është djallëzi, pra është qëllim keqe.
Zyrtari i LDK-s Ferati kundërshton edhe vendosjen e problemit të veriut në tavolinën e bisedimeve me Serbinë, duke potencuar se bisedimet janë menduar të jenë për çështje teknike dhe jo politike.
Veriu nuk është çështje teknike. Çështje teknike mund thuhet, po pranoj tabelat, mi pranoj tabelat, po pranoj, do thot si shtet, pranon si shtet. Do të bashkëpunojmë iniciativat e ndryshme regjionale, liria e lëvizjes, çarkullimet e mallna, këto janë çështje teknike. Veriu nuk është çështje teknike, por asnjëherë veriu si veri nuk duhet jetë temë.
Por derisa shtohen shqetësimet e opozitës në lidhje me veriun dhe dialogun që po zhvillohet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, qeveria në anën tjetër siguron se nuk do të ketë bisedime dhe marrëveshje me Serbinë që janë në kundërshtim me kushtet. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se qeveria nuk është larguar dhe nuk do të largohet nga përcaktimi për respektimin e kushtetutës edhe në kuadër të bisedimeve me Beogradin.
Çka do të thotë, do të jetë në kuadër të kushtetutës së mandatit që kemi marrë nga Kuvendi dhe transparencës së plotë me qytetarët tanë. Kompromis më pak se sa kushtetuta nuk ka dhe atë që kemi mandat nga Kuvendi.
Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët për integrimin në Prishtinë vlerësojnë se për periudhën afat shkurtër nuk do të jetë domosdoshme njohja e Kosovës nga Serbia, kur flitet për procesin integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Përmirësimi raporteve ndërmjet dy palëve, por edhe problemet që dalin nga mosnjohja e Kosovës nga pesë shtete evropiane, sipas tyre janë po aq të rëndësishme sa edhe përmbushja e kritereve të BE-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Sipas analistës Verena Knaus, më shqetësuese është mungesa e pasnjohjeve të Kosovës brenda BE-s, sesa mungesa e njohjes së shtetësisë nga autoritetet serbe.
I think just more needs to be done at the European level, so within the European Union, to try to nudge those five member states.
Mendoj se duhet të bëhet më shumë brenda BE-s. Pas shteteve anëtare që nuk e njohin Kosovën, duhet të thuhet se ndalin bllokimin e progresit dhe pavarësisht mosnjohjes, ta gjejnë një mënyrë për të balancuar që duke mos njohur Kosovën, mundsojnë BE-s që të hyjnë në marrëdhënie kontraktuale, të ketë marrëveshje tregtare, thjesht ta bëjë të mundur perspektivën evropiane të Kosovës në mënyrë që kjo të mos mbetet vetëm e shkruar në letër, u shpreh ajo. Komenti i saj pason deklaratat e përfaqësuesve të Bundestagut të Gjerman, sipas të cilave fundi i bisedimeve Prishtinë-Beograd duhet të jetë kushti i njohjes së Kosovës nga Serbia. Mirpo eksperti Shenol Muharemi thekson se njohja nga Serbia nuk do të ndihmonte as tani procesin e integrimit të vendit në BE.
Edhe hipotetikisht nëse Serbia nesër një Kosovën, Kosova ka shumë probleme strukturale dhe fundamentale që nuk do t'ja mundsojnë të avancojnë procesin e integrimit.
Ditë më parë komisioneri për zgjerimi i BE-s Stefan Fülle theksoi rëndësin që Kosova të përparojë në sundimin e ligjit me tekst të veçantë të reformimi i prokurimit publik në procesin e reintegrimit, ndërsa shprehu shqetësimin për ngritjen e marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Muharemi theksoi rëndësin që autoritetet kosovare të përqendrohen më shumë në përmbushjen e kriterëve të vëna nga BE-ja. Vullneti politik për të bërë këtë, megjithatë, vazhdon të mungojë sipas tij.
Sa i përket luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ju dini shumë mirë që nuk kemi pas asnjë rast apo ndonjë iniciativë që tregon që Kosova ka vullnet politik me adresu këto çështje. Gjithashtu i përmendëm çështjet e funksionimit të ekonomisë tregut dhe problemet ekonomike. Janë marrë disa vendime që janë politike, të cilat e kanë dëmtuar stabilitetin financiar në Kosovë.
Ekspertët theksuan gjithashtu rëndësinë që proceset politike ndërmjet Kosovës së Serbisë të mos përzihen me ato teknike, e të cilat kanë të bëjnë me përmbushjen e një varg reformave me qëllim të integrimit në BE. Progresi i palëve në përmbushjen e këtyre kritereve pritet të shihet në raportet e radhës së progresit që i publikon Komisioni Evropian në shtator të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri thot se kandidati i Partisë Demokratike Lulzim Basha është fitues i zgjedhjeve për kryetar të Bashkisë së Tiranës, pasi ka 95 vota më tepër se kandidati i Partisë Socialiste Edi Rama. Por megjithatë duket se rruga deri te certifikimi i rezultatit do të jetë gjatë, pasi pritet ankesë re e Partisë Socialiste. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpall fitues Lulzim Bashën me një avantazh prej 95 votash më shumë se kandidati i tij rival në gare Edi Rama. Kjo pasi KQZ përmbylli numërimin edhe në 368 qendrat e votimit në kryeqytet nga 485 gjithsej bazuar në një vendimarrje të kolegjit zgjedhor. Ky i fundit urdhëroi numërimin e të gjitha votave të hedhura gabim që ndodheshin në zarfet e fletëve të kontestuara apo atyre të pavlefshme. Prej 11 njësive bashkiake që ju nështruan procesit të numërimit, u konstatuan mbi 3000 fletë të hedhura gabim që i takonin jo vetëm garës për kryetarin e Bashkisë Tiranë, por edhe për këshillin e bashkisë, garës për mini bashkinë dhe këshillin e mini bashkisë. Tashmë të gjitha këto vota reflektohen në tabelën përfundimtare të rezultateve të KQZ-s, duke shpallur fitues kandidatin e Aleancës për qytetarin Lulzim Basha, por deri tek certifikimi i rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, pritet të shkohet në një tjetër përballje në kolegj zgjedhor, pas një ankimimi të ri të pritshëm të Partisë Socialiste. Eksponentë të kësaj force politike kanë lënë hapur të kuptohet një gjë të tillë, mbetet vetëm për të parë subjekti që Selia Roz do të zgjedh për ankimim. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Ish zyrtar të lartë dhe analist në Maqedoni thonë se nuk do të ishte befasi nëse kryetari i ri i Kuvendit të Maqedonisë do të ishte një shqiptar. Nga ana tjetër, partitë fituese të zgjedhjeve VMRO, DPMNE dhe BDI nuk kanë treguar nëse janë marrë vesh që kryetari i Kuvendit të jetë shqiptar, vetëm 2 ditë para konstituimit të parlamentit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim në negociata mbron qëndrimin se njërin nga postet kryesorë në shtet duhet të drejtohet nga shqiptarët. Konkretisht të kreju i Kuvendit me që presidenti është Maqedon, ashtu sikur edhe kryeministri që vjen nga partia fituese e zgjedhjeve. Nga VMRO DPMNE deri më tani kanë heshtur jo vetëm për këtë kërkesë të BDI-s, por për gjithë procesin e negociatave të ndarjes së ministrive dhe të përgjegjësive tjera në qeverin e re. Edhe nga opozita kanë deklaruar se janë pritje të propozimit për kryetar të Kuvendit që të deklarohen nëse do ta mbështesin ose jo zgjidhjen që mund të ofrohet.
Ne možemo ništa da kažemo dodeka ne vidimo ko je predlogot za predsedatelja parlamenta.
Në momentin kur shumica parlamentare do të merret vesh për propozimin e tyre për kryetar të Kuvendit, LSDM-ja do të deklarohet. Pra nuk mund të themi asgjë derisa nuk shohim propozimin për kryetar të Kuvendit, deklaroi Andrej Petrov, nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate. Derisa partitë heshtin apo refuzojnë të sqarojnë pozicionin e tyre, ish politikanë dhe profesorë të ndryshëm universitarë janë të një mendimit, se nuk ka asgjë të keqe nëse Kuvendi drejtohet nga një shqiptar. Madje Slobodan Çashuli, ishte ministër jashtëm dhe ishte deputet, thotë se kryeparlamentari duhet të jetë shqiptar.
Duhet i VMRO ako sakat në vistë në aprat evropski ishqiko.
BDI dhe VMRO DPMNE nëse dëshirojnë me të vërtet të bëjnë një hap evropian, duhet të merren vesh që kryetari i Kuvendit të jetë shqiptar. Unë insistoj që të jetë shqiptar dhe të tregojmë se këto dy popu janë të emancipuar mjaftueshëm dhe të vazhdojnë me ndërtimin e shtetit, thotë Çashule. Profesori universitar Lazar Lazarov thotë se është për të ardhur keq kur dëgjon debatet nëse do të jetë ose jo shqiptar kryetari i Kuvendit. Merë nësi si pas ti duhet të jetë përgatitja dhe jo përkatësia etnike e kandidatit.
Јас ги гледам личностите како квалитет, како подобни.
Un candidat e tishon në bas të kualitetet, si profesioniste për këtë punë që mund dhe din të kontribuojnë për Republikën e Maqedonisë, mendoj se është gabim i madh nëse vazhdohet të nxitet skepticizmi nëse shqiptari do të jetë kryetari i kuvendit, thotë Lazarov. Nasser Zuberi ishte deputet thotë se është koha e fundit që kryetari i kuvendit të jetë shqiptar, duke folur për rëndësinë që ka ky post ai thekson.
Rëndësia e këtij posti është e shumëfisht. Së pari, kemi të bëjmë me organin ligjëdhënës të vendit. Po marr parasysh që raporti i forcave është i tillë i cili nuk mundëson dhe një komoditet të madh të kandidatit eventual shqiptar. Dhe e dyta ka një simbolik të jashtëzakonshme, sepse kryetari i parlamentit, përveç se është përfaqësues si organit ligjëdhënës, është në rastet e jashtëzakonshme edhe zëvendës i presidentit shtetit.
Thotë Zyberi, si pas të cilit BDI-ja nuk duhet të heqë dorë nga një kërkesë e tillë, pasi këtë ja mundëson edhe raporti i forcave në kuvend, pasi pa të partia fituese Maqedonase VMRO DPMN nuk mund të formoj qeverin e re. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka shpallur planin përmes të cilit 1/3 e trupave amerikane do të tërhiqet nga Afganistani në 18 muaj të ardhshëm. Ai ka deklaruar se Washingtoni dhe aleatët e tij në NATO nuk do të ndalen nga rritja e qëllimit të tyre në luftën kundër Al-Qaidës dhe Talibanëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Duke deklaruar se vala luftës po shuhet dhe se amerikanët po arrin qëllimet duke mundur Talibanët dhe Al-Qaidën në Afganistan, presidenti Barack Obama ka njoftuar se do të tërheqë 10.000 trupa këtë vit dhe 23.000 të tjerë në vitin e ardhshëm, tërheqje kjo që paraqet një shkurtim të trupave amerikane prej 30%. Duke folur të mërkurën brëma në shtëpinë e bardhë, Obama tha se një tërheqje tani është e mundur pasi që SBA dhe aleatët e saj kanë arritur në mas të madhe qëllime duke degraduar kapacitetet e Al-Qaidës, duke shkaktuar humbje serioze në mesin e talibanëve dhe duke ofruar trajnimin për forcat e sigurisë, të cilat do të merrnin përgjegjësinë për sigurinë e qytetarëve të tyre.
We're starting this drawdown from position of strength. Al-Qaida is under more pressure than at any time since 9/11.
Ne po fillojmë këtë tërheqje nga pozicioni fuqishëm. Al-Qaida është në presionin më të madh që ka pasur ndonjëherë që nga 11 shtatori. Së bashku me pakistanezët ne kemi nxjerrë jashtë loje më shumë se gjysmën e udhëheqësisë së Al-Qaidës. Dhe duke ju falendëruar profesionistëve tanë të shërbimeve informative dhe forcave speciale, ne e vramë Osama bin Ladenin, të vetmin lider që Al-Qaida ka njohur ndonjëherë, tha Obama. Ai tha se sfida të mëdha mbesin përpara, por vërejti se në disa provinca transferi përgjegjësive të sigurisë tashmë ka nisur.
Afghan security forces have grown by over 100,000 troops.
Forcat afgane të sigurisë janë rritur në mbi 100.000 trupa dhe në disa provinca dhe komuna, tashmë kemi nisur kalimin e përgjegjësive të sigurisë tek populli afgan. Përballë dhunës dhe frikësimit, afganët po luftojnë dhe po vdesin për shtetin e tyre duke themeluar forcat policore lokale, duke hapur tregjet dhe shkolla, duke ofruar mundësi të reja për gratë dhe vajzat dhe duke u munduar që ta kthejnë një faqe të re prej dekadave të luftrave, tha Obama. Që nga fillimi i mandatit të tij, Obama e ka lidhur suksesin në Afganistan me suksesin në Pakistan, i cili mbetet një strehë për Al-Qaidën dhe Talibanët. Me gjithë përpjekjet e shumëfishta për bashkëpunim, dyshimi me të cilin Washingtoni dhe Islamabadi e shohin njëri tjetrin, është rritur pas vrasjes së Osama bin Ladenit në tokën pakistaneze. Obama tha se do të vazhdojë presionin mbi qeverinë pakistaneze që zgjeroi pjesëmarrjen në ofrimin e një të armë paqësore për këtë rajon të shkatruar nga lufta. Por askush, të paktën nga publiku amerikan, nuk beson se Afganistani mund të transformohet në një shtet tërësisht të sigurt që mund të mbështetet në vetë të brenda 3 vjetësh derisa të përfundojë misioni ushtarak. Korrupsioni mbetet endemik në qeverinë e Karzai, ndërsa vrasjet e civilëve, për të cilat OKB-ja thotë se talibanët janë në mas të madhe përgjegjës, ishin në nivelin më të lartë vitin e kaluar që nga viti 2001. Si dëshmi që Washingtoni nuk po pret që të arrihet qëllimi pa arritshëm, Obama tha se shteti nuk do të jetë një vend i përsosur në kohën kur të përfundojë përfshirja ushtarake amerikane.
We won't try to make Afghanistan a perfect place. We will not police its streets or...
Ne nuk do të mundohemi ta bëjmë Afganistanin një vend të përsosur, nuk do të patrullojmë pa kufi në rrugë apo malet e tij. Kjo është përgjegjësi e qeverisë afgane, e cila duhet të ngrisë kapacitetet për të mbrojtur popullin e vet dhe të lëvizë ka një ekonomi e dëmtuar nga lufta te një që mund të ruaj paqen e qëndrueshme, tha Obama. Shtëpia e bardhë planifikon që të përfundoj tërheqjen e trupave në dy faza. 5.000 trupa do të vinë në shtëpi këtë verë, ndërsa 5.000 të tjerë do të kthehen ka fundi i vitit. Në vitin e ardhshëm do të tërhiqen 23.000 duke lënë Afganistan rreth 70.000 trupa. Në anën tjetër, Lawrence Korb, ish ndihmës i sekretarit amerikan të mbrojtjes dhe antar i lartë i qendrës për përparimin amerikan, parashes se tërheqja e trupave do të sjellë ndryshime të strategjisë në teren.
I think what you're going to see is turning over more to Afghans.
Mendoj se ajo që do të shohim është kalimi i sa më shumë përgjegjësive nga NATO tek afganët dhe mbështetje më e madhe në atë që njerëzit e quajnë përpjekje kundër terrorizmit dhe jo kundër kryengritësve. Me fjalë tjera, përdorimi i armatimit amerikan vetëm nëse forcat afgane të sigurisë nuk mund të menaxhojnë situatën ose nëse talibanët kthehen sërish në zonat e caktuara, tha Korb. Kalendari Obamas nënkupton se 33.000 trupa do të sillen nga lufta në SBA në nëntor të 2012-s, kur amerikanët do të drejtohen kutive të votimit në zgjedhjet presidenciale.
Në Afganistan ka pasur reagime të përziera lidhur me shpalljen e presidentit amerikan Barack Obama për fillimin e tërheqjes së trupave nga ky vend. Kronikë përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai e ka mirëpritur planin e presidentit amerikan Barack Obama për tërheqjen e trupave nga ky vend.
Timbrus, ma Irane gjatë më prej Gjumhurisë Amerikane.
Sot ne e mirëpresim deklaratën e presidentit të Shteteve të Bashkuara për tërheqjen e 10.000 trupave të tyre këtë vit dhe gjithsej të 33.000 deri në mes të vitit të ardhshëm. Ky është hapi mirë për të mirën e tyre dhe për të mirën e popullit të Afganistanit. Ne e mbështesim këtë vendim dhe unë e uroj popullin e Afganistanit. Dëshiroj që populli i Afganistanit të jetë i sigurt në vendin e vet me aftësitë e veta, tha Hamid Karzai. Nga ana tjetër, talibanët nëpërmjet një kumtese thanë se shpallja e presidentit Obama ishte vetëm hap simbolik. Në këtë kumtesë, që me postë elektronike u ishte dërguar mediave ndërkombëtare, akuzohet administrata dhe ushtria e Shteteve të Bashkuara për dhënje të shpresave mashtruese për përfundimin e luftës. Në mbar Afganistanin ka pasur reagime të përziera për shpalljen e planit për tërheqjen e forcave amerikane. Në qytetin e juglindor Kost, afër kufirit me Pakistanin, personi quajtur Ehsanullah i tha Radios Evropa e Lirë se ai mendon se forcat e sigurisë afgane duhet të forcohen para tërheqjes së trupave amerikane. Kjo është gjë e mirë që armata dhe policia jon janë të afta të qëndrojnë në këmbët e veta. Nëse ky është rasti, atëherë largimi i forcave të jashtme nuk do të jetë problem, tha Ehsanullah. Por një banor tjetër e qytetit Kost, një i ri që nuk ka preferuar ta tregoj emrin, i tha Radios Evropa e Lirë se ka frikë se armiqësitë e vjetra ndërmjet komandantëve të luftës në Afganistan do të shfaqen pasi të largohen trupat amerikane. Ekziston një problem i shoqëruar me tërheqje. Nëse ata largohen, ruaj na Zot, atëherë do të ketë luftime të brendshme të ngjashme me ato që ndodhen në të kaluarën, kur grupe mujahedine antisovjetike i akthyen armët të njëri tjetrit. Kjo do të ishte goditje serioze për Afganistanin, tha ky banor i qytetit Kost. Në Kabul, disa ligjvënës po ashtu kanë shprehur shqetësime se largimi i forcave të jashtme mund të krijojë vakum të autoritetit që mund të çojë në luftë civile ndërmjet militantëve të grupeve të ndryshme. Por zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit, Zahir Azimi, thotë se ai shpreson se forcat e Afganistanit do të jenë të afta të plotësojnë pritjet në periudhën tranzitore. Armata kombëtare afgane është plotësisht e përgatitur për ta marrë përgjegjësinë e hapësirën ku largohen trupat amerikane. Në këtë aspekt nuk ka kurfar shqetësimi, tha zëdhënësi Zahir Azimi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ministri i jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg arriti në Kosovë. Komisionari për zgjerim Stefan File thotë se Serbia duhet të bëjë përparim në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën ose ballafaqohet me rrezikun e bllokimit të hyrjes në BE nga vendet anëtare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri thotë se në votimet për kryetar të Tiranës fitues është Lulzim Basha, por mendohet se certifikimi do të jetë rrugë gjatë. VMRO, DPMN dhe BDI-ja në Maqedoni ende nuk tregojnë se nëse janë marrë vesh që kryetari i kuvendit të jetë shqiptar. Presidenti Barack Obama e ka shpallur planin për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Reagimet në Afganistan lidhur me planin e Zotit Obama janë të përziera. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.